SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес ова се Васе Коцев. Програмата ја продолжуваме со прилози на домашни австралијски теми. Имено истрагата на Сенатот и препорача на владата да го усвои својот контроверзен нацрт закон за депортација, што ќе го олесни депортирањето на оние кои се во имиграцијски притвор. Нацрт законот исто така ќе дозволи на владата да воведе целосна забрана за луѓето од земјите чии влади одбиваат да прифатат враќање на депортирани граѓани. Повторно ке слушнете од прилогот што SBS News го подготви Ранија Јалоп. Собраниската комисија и препорача на владата да го усвои својот контроверзен предлог закон со кој на оние кои нема државјанство им се заканува со затвор доколку не се соработуваат со нивната депортација. Нацрт законот ја дава на владата овластување да ги принуди имиграцијските притвореници да се придржуваат на нивното отстранување од Австралија со заложителна минимална затворска казна од 12 месеци за оние кои нема да соработуваат. Единствената друга препорака беше министерот да ги земе предвид влијанијата во заедницата кога означува земја на отстранување, на чии луѓе може да им биде забрането да доаѓаат во Австралија, со некои исклучуци за членовите на потесното семејство и оние кои бараат преселување преку хуманитарната програма, овластување кој што му дозволува на министерот да воведе целосна забрана за давање визи на луѓе од нации чии влади одбиваат да го прифатат враќањето на депортираните граѓани. Портпаролот за внатрешни работи на опозицијата, Джејмс Петерсон, изјави за ABC дека поддржува некои од законите. Тој призна дека има проблем со јавната политика во случајот на луѓето, за кои е откриено дека не се вистински бегалци, кои одбиле да соработуваат со нивното отстранување, а тоа значи дека можат да останат во Австралија многу години подолгу отколку што треба. Владата има потреба до властување за да се справи со тоа, вели Патерсон.
We recognize there's a public policy problem here when there are people who found not to be genuine refugees who refuse to cooperate with their own removal, and that means they can languish in Australia for many years longer than they should. The government does need powers to deal with that.
Но тој беше загрижен за МОКТА, да се назначи земја за отстранување за која постои загриженост. Овој предлог закон му дава вонредни овластувања на министерот за имиграција, а всушност има многу малку контролни и рамнотежи, надзор и ограничувања на тие овластувања, за да се осигура дека тоа не е злоупотребено.
This bill does grant extraordinary powers to the Minister for Immigration. And actually has very little checks and balances or oversight or restraints on those powers. And while sometimes powers like that can be justified by circumstances, we think it requires robust oversight and control to make sure that it's not misused.
Портпаролот за имиграција на Зелените, Дејвид Шубрич, кој беше дел од комитетот, вели дека за време на истрагата имало огромно противење на законот. Тој вели, од повеќе од 100 поднесоци добиени за оваа истрага од организации, уште стотици од поединци, ниту еден поднесок, освен оној што го обезбеди владата, не рече дека овој предлог закон треба да се изгласа. Во принцип, нацрт законот е неправеден, во пракса и суров по својот дизајн.
Of more than 100 submissions that we received in this inquiry from organizations, hundreds more from individuals, not a single submission, apart from that provided by the government, said this bill should be passed. It's wrong in principle, it's wrong in practice, and it's cruel by design.
Извршниот директор на Refuge Legal, Дејвид Мен вели дека е изненаден што комисијата препорачува освојување на законот, имајќи предвид дека тој беше осуден од заедницата, вклучително и од експерти, како драконски по својата природа, дискриминаторски, опасен и екстремен прекумерен дофат. Мен вели треба целосно да се отфарли од Сенатот.
Well, it's quite extraordinary that the committee in this context should be supporting this bill, given that it has been overwhelmingly condemned by the community, including by experts, as being draconian, being highly discriminatory, very dangerous, and extreme overreach. A bill that simply cannot be fixed is fundamentally flawed and needs to be totally rejected by the Senate.
Во март, лабористите се обидоа со голема брзина да ги поминат законите, но на тоа се спротивставија коалицијата и некои меѓусебни советници кои повикаа на дополнителна контрола. Коалицијата не се согласи во истрагата, барајќи измени на законодавството со кое ќе се регулираат овластувањата дадени на министерот за имиграција. Господин Патерсон изјави за ABC дека следниот чекор е на владата. Тој изјави дека владата се обиде да го пробие низ парламентот за 72 часа и се обиде да спречи да се случи нова истрага. Но како резултат на истрагата, сега знаеме за 118 подносители до истрагата, 117 се спротиставија на законот. Но владините сенатори не се обидоа да се пресметат со тие докази и да предложат амандмани за кои мислиме дека ќе ја подобри конечната позиција на предлог законот, вели Патерсон.
They tried to ram this through the parliament in 72 hours and tried to prevent this inquiry occurring, but as a result of the inquiry we now know of the 118 submitters to the inquiry 117 opposed the bill, but government senators made no effort to kind of reckon with that evidence and to propose amendments. In good faith we proposed amendments which we think improve the bill. The ball is in the government's court. We'll wait and see what they have to say before we determine our final position.
Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд за Канал 7 изјави дека опозицијата треба да го усвои законот. Според Ришфорд, комисијата препорача да се усвои предлог законот и коалицијата во март гласаше за тоа во представничкиот дом, а потоа го блокираше во Сенатот. Потоа го одложија предлог законот, а потоа сака да го отповекат. Парламентот да го поднесе предлог законот, така што имаше многу различни позиции и се уште е нејасно дали тие го поддржуваат правото на владата да ги отстрани оние кои се на патека за отстранување, изјави министерката Ришфорд.
Well, the committee recommended to pass the bill, and I'd just like to say that the coalition has to stop playing politics with this, which is what this has all been about, because, of course, in March they voted for it in the House of Representatives, and then they blocked it in the Senate, then they delayed the bill, then they wanted to recall Parliament to bring the bill on, and now I'm not clear whether they will support the bill or not. So they've had many different positions, and it is still unclear about whether they support the government's right to remove those on a removal pathway. It's a pretty simple concept, and I hope that the opposition will see fit and not play politics in the Senate with this bill.
Господин Шубрич вели дека партијата на Зелените нема да го подржи законот.
For weeks now, we've had the government making the claim that this legislation is urgent, yet they have no credible basis to put that claim forward. We do know that this legislation, if it had passed, would already be impacting on thousands and thousands of people in our community. This is not legislation that the Greens or any political party, the Coalition or otherwise, should be supporting rushing through Parliament at any point.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.